Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу.
Кутмандуу кечиңиздер менен 12 декабрь шаршемби Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Жогорку кеңеште Республика Тажурт фракциясынын мурдагы лидери Өмүрбек Бабановко козголгон кылмыш иштерин талкуулоо маселеси көтөрүлдү. Франция полициясы кечээ Страсбург шаарында ок аткан кишини издеп жатат. Бүгүн Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү.
Манас проспекти тоону көздөй өйдө кетип, Айтматов проспекти болуп уланып кеткени өзүнчө бир символикалуу. Манас маданиятыбыздын туч окуусу болсо, Айтматов рухубуздун туч окуусу.
Залкар жазуучунун 90 жылдыгына арналган салтанат улуттук филармонияда өттү. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кеңири кайрылабыз. Адегенде болсо соңку кабарлар менен улан Алымкулуулу тааныштырат.
Рахмат Айнура Кушова, кечиңиз менен. Сот Бурлай Турдалы кызынын өлүмүнө байланыштуу милициянын 5 кызматкерине козголгон кылмышты кароого киришти. Жараян бүгүн башталды.
Каким образом Батиреков Замир Саматович совершил преступление?
Милиция кызматкерлери өз милдетин тагаткарбаганы адамдын өлүмүнө алып келгендиги үчүн айыпталып жатышат. Байтереков, Айткожоев өз багында дыкаттык менен кароодон өткөрүшкөн эмес. Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнүн күзөттө турган кызматкери кармалгандардын бирин кое берип алган.
Деди мамлекеттик айыптоочу Адилет Шыгаев жараяндын башында. Сол толтурумунда милиция кызматкерлеринин төртөөсү күнөөсүн жарым жартылай моюн алып, бирөөсү моюн алган жок. Ал эми жабырлануучу Турдалы Кожоналиев эки милиция кызматкерине карата кылмышын токтотуу жөнүндө тосмо арыз дагы жазды. Бурлай Турдалы кызы быйыл 27 майда жайыл райондук ички иштер бөлүмүндө киши колду болгон. Чүй облустук милициясы аны ала качып бара жаткан жигит кармалгандан кийин милиция бөлүмүндө бычактап өзүнө дагы кол салды деп билдирген. Кечээ Борбордун Свердлов райондук соту Бурлай Турдалы кызынын өлүмү үчүн башка айыпталуучу Марс Бөдөшевди 20 жылга, эми анын досу Акмат Сейитовду 7 жылга абакка кескен болчу. Орусия абагындагы Алексей Совко Сахаров сыйлыгы тапшырылды. Европа парламентинин 2018 жылы үчүн Сахаров сыйлыгы Орусиянын абагында отурган украин кинорежиссеру Алексей Совко бүгүн Страсбургда тапшырылды.
За все 145 дней не был освобожден ни один украинский политзаключенный.
Алексей Совтону 145 күнгө созулган ачкачылык учурунда украиналык саясий айыпкерлердин бири дагы түрмөдөн бошотулган жок. Бирок бул алек жеңил дегенди билдирбейт. Алектин аракетинен улам дүйнө Орусиядагы репрессиялар тууралуу айта баштады. Алек Орусиядагы украин саясий айыпкерлеринин маселесине өзгөчө көңүл бурду, ал жеңди деди. Сенсовдун ордуна Европарламенттен сыйрыкталган тууганы Наталья Каплан бүгүнкү сөзүндө. Сенсов Орусиянын түрмөсүндө 145 күнгө созулган ачкачылык акциясын 6 октябрда токтоткон. Украиналык кинорежиссер аннексирланган Крымдан 2014 жылы май айында кармалган. А кийин Орусиянын соту аны жарым аралда теракт даярдаган деген айып менен 20 жылга кескен. Сенсов күнөөсүн моюнуна алган эмес, жана Орусия койгон айыпты толугу менен четке каккан. Европа парламенти 2018 жылы үчүн Сахаров сыйлыгын Алек Сенсовко дүйнөдө адам укуктарын коргоо көзгөчө салым кошкон үчүн бергендигин жарыялаган. Премьер министр ири өлчөмдө пара алуу окуясын өкмөтчү моралдык сокку деп атады. Мукаметкалы Абылгазиев бул тууралуу бүгүн жогорку кеңеште депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып билдирди.
Абдан туура эмес көрүнүш болду. Азыр эми тергөө иштери жүрүп атат. Анан моралдык жактан, конечно, мен өкмөт башчысы катары дагы, министрлик дагы өзү моралдык жактан жанагындай бир окууга дуушар болдук
деген премьер министр Мукаметкалы Абылгазиевдин бул сөздөрү өткөн аптада анын транспорт жана жолдор министринин орун басары Азимкан Жусубалиев $50,000 пара алып кармалгонго карата алгачкы реакциясы болду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жарыялагандай министрдин орун басары акчаны өлкө аймагында курулуп жаткан жол боюнча тендерге катышкан чет элдик компаниянын өкүлдөрүнөн пара катары алган. Чет элдик компаниянын кызчылыгын коргоо жалпысынан $520,000 бааланган экен. УКМКнын ырастоосунда андан мурда министрдин кылмышка шектүү орун басары ортомчулар аркылуу $120,000 алган. Ал эми ортомчулук милдетти анын туугандары аткарган. Азыр кылмышка шектүү УКМКнын тергөө абагында камакта отурат. Британияда премьерге ишеним көргөзбөө маселеси добушка салынганы турат. Тереза Мейге партия лидери катары ишеним көргөзбөө маселесин добушка коюуну анын өзүнүн консервативдик партиясынын депутаттары демилгелешти. Консервативдик партиянын лидерин азыр алмаштыруу биздин өлкөнүн келечегин коркунучка кептеп белгисиздик жаратат. Жаңы лидер 29 мартка чейин макулдашын кайра карап мыйзамдарды парламенттен өткөрүүгө жетишпейт, деди Мей өзү бүгүн Лондондон. Өкмөт башына 2016 жылы Британия жалпы элдик референдумда евробирликтен чыгуу үчүн добуш берген Германиядан кийин келген Мэй Брюссель менен жетилген Brexit келишим шарттары боюнча өз партиясынын дагы олуттуу сынга кабылган. Мындайламал Британ парламентинде Brexit келишими боюнча 11 декабрга мерчемделген добуш берүүнү токтоткон эле келишимди сактап калуу аракетинде Мэй кече Гагага, Берлинге, Брюсселге дагы келип кетти. Бирок евробиримдик лидерлери Лондон менен келишим шарттары кайра сүйлөшүлбөй тургандыгын ачык айтышкан. Түркия Евфрат дарыясынын чыгышында жаңы операция баштайт. Бул тууралуу бүгүн Анкарадан президент Режеп Тайып Эрдоган өзү жарыялады.
Фырат'ын доосуну бөлүүчү террор.
Биз буга чейин айтканыбыздай дагы айтабыз, жакынкы бир нече күн аралыгында биз Евфрат дарыясынын чыгыш жеген террорчу жиктерден тазалоо боюнча жаңы операция баштайбыз. Америкалык аскерлер эч убакта биздин бута болгон эмес, биздин бута аймакта активдүү аракеттенген террорчул жиктер, деди Эрдоган. Түркия президенти Евфрат дарыясынын чыгышы дегенде коңшу Сириянын аймагын эске алып жатат. Эрдоганын бул жарыясы алдында Associated Press агенттигинин кабарына караганда Кошмо Штаттар Анкаранын каршылыгына карабай Сириянын түндүк аймактарында байкоочу бекет орноткон. Түркия байкоочу бекеттер сириялык күрдтөрдүн элдик коргоону кошунар же ЮПГ аталган тобун коргоого багытталган деп эсептөөдө. Анкара Сириядагы күрд кошундарын Түркияга тыюу салынган күрд жумушчу партиясынын бир бөлүгү деп санагандыктан аларга каршы күрөшүп келет. Эле АКШ үчүн курамына күрд кошундары да кирген Сирия демократиялык күчтөрү Сирияда ислам мамлекети террордук тобуна каршы күрөштө баш көрөктөш болгон. Вашингтон Түркия президентинин соңку жарыясын азырынча комментарийлей элек. Кыргызстанда Манас жана Айтматов академиясы түзүлө турган болду. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракесине арналган салтанаттуу жыйында жарыялады.
Азыр жазуучунун кичи мекени Шекер айылында Чыңгыз ордо комплексинин курулушу башталды. Эми урматтуу мекендештерим, Бишкектин борборунда Разаев көчөсүндө китепкана деп салынган жаңы имараттын базасында Манас жана Айтматов академия түзүү чечимин кабыл алдык,
деди Жээнбеков. Бүгүн Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү, аны эскерүүгө жана маркум 90 жылына арналган иш чаралар быйыркы жылы ичи Кыргызстан жана чет өлкөлөрдө өтүп келди. Түрк тилдүү өлкөлөрдүн маданий уюму Түрксой дагы 2018 жылды Айтматов жылы деп жарыялаган.
Рахмат. Соңку кабарлар менен Улан Алымкулуулу тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтому азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы: эртең 13 декабрда Ысык Көл облусунун чыгышында кар жаашы мүмкүн, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чөйрөндө, түнкүсүн 0.5 градус суук, күндүз 5-10 градус жылуу. Баткен облусунда жана Ош, Жалабат аймактарында түнкүсүн 0 градус, күндүз 6-11 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 0.5 градус суук, күндүз 5-10 градус жылуу болот. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 3-8 градус суук болот. Бишкекте 13 декабрда жаан чачын күтүлбөйт, түнкүсүн күнүн жана эртең менен туман түшүшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 0-2 градус суук, күндүз 8-10 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңеште Республиката журт фракциясынын мурдагы лидери, соңку президенттик шайлоодо экинчи болуп келген Өмүрбек Бабановго козголгон кылмыш иштерин талкуулоо маселеси көтөрүлдү. Бул маселенин парламентте талкууланышы өлкөдөгү саясий кырдаалга кандай таасир тийгизет? Бул суроого саясий илимдеринин кандидаты эксперт Орозбек Молдалиев Азаттык радио суроолоруна жооп берди. Аны кабарчыбыз Бакыт Асанов кепке тартты.
Орозбек мырза, мына бүгүн парламентте Республика партиясынын мурдагы лидери Өмүрбек Бабановдун үстүнөн козголгон кылмыш талкуу болгон жатат. Анан буга чейин экс-президент Алмазбек Атамбаев да бул кылмыш иш кыскарышы керек жада калса бул боюнча учурдагы президент Сооронбай Жээнбеков менен да сүйлөшүүлөр болгон деп айткан эле да. Анан негизинен эле ушу Бабановдун айланасында маселенин кайрадан көтөрүлүшү эмнеден кабар берет?
Атамбаевдин аракеттери бар болчу, экөөнө тең эле ойноп аткан. Жээнбеков кокус болбой калса Бабановдон деле кол үзбөйүн деп. Назарбаев менен жолуккандан кийин мамилелер резко кетти, суу калды. Кылмыш иштери боюнча Атамбаев өзү мойнуна алып атат, что кылмыш иштери саясатташкан иштерди жасаттыргандыгын. Айтып атпайбы, мен президенттен түшкөндөн кийин деле Сегизбаев менен Индираны чакырып алып, Жолдубаеваны, анан ушуну кыскарткыла, антилемит келе деп указание бердим эле, анттым эле, минттим эле, анан создугу кетти деп атышат деп. ушул президенттен түшкөндөн кийин кийлигишип аткан киши өзүнүн кадрлары аркылуу өзү иштеп аткан кезде кандай кылгандыгы көрүнүп турат да мындан. Анан азыр эми сот жаңы жагдай табылса анда ошонун боюнча ишти кайта карашы мүмкүн сот. Бирок жаңы жагдай эмне Атамбаев менен кийлигиштим эле деген жаңы жагдай болуп бербейт ал ишти караш үчүн. Анан экспертизанын жообу боюнча мал бир пикир ары кетип бери кетип ошондой болду жанагы анан аны дагы териштириш керек бирок бул жаңы жактай деп тапканга болот.
Ал эми бүгүнкү талкуудан кандай жыйынтык чыгышы мүмкүн? Маселен парламент кайсы бир деңгээлде чечим кабыл алып кылмыштын кыскарышына өбөлгө болушу мүмкүнбү?
Анан азыр ушул жерден эми бул маселе азыркы Жээнбековдо калып атат маселенин учу. Атамбай өзүнүн сөзүн айтты, Казакбаев болгон ишти айтты, азыр Жээнбеков айтыш керек. Бул болгон иш же болбогон иш деп.
А бул жерде Жээнбековдун позициясы кандай болушу керек?
Жээнбеков мыйзам тарабында болушу керек азыр. Мыйзам тарабында болуп, сот өзү чечсин, мен мындай иштерге как президент кийлигишпейм десе эң сонун боло турган вариант ушул да. Негизи өзү ошондой болуш керек. Мындай иштерге президент кийлигишпеш керек. Тем более бул сотко өткөн иштер, сот чечим чыгарган иштер. Анан жаңы обстоятельство болсо, башка маселе болсо, анда уже соттор чечип чечимди сунушун берсин да анан. Болбосо бул прецедент түзүлүп калса калгандарына да кийлигишишке туура келет.
Бирок ошол учурда Республика партиясынын төрагасы болгон Өмүрбек Бабанов менен дагы биротоло мамилени бузуу Жээнбеков үчүн кайсы бир деңгээлде саясий упайды жоготууга алып келбейби?
Жээнбековдун жалпы элдин астында берген убадасы бар да шайлоодогу. 35 коррупционерди камайм, ошолордон түшкөн акча менен мугалимдердин, врачтардын айлыктарын көбөйтөм, баланча миңге чейин. Анан кийин Бабанов менен Терезаветка чыкканда айтат, мына коррупция менен күрөштүм, мына сенден баштайм деп. Анан бул сөз катта калат. Анан эл ушундай айтат да, бул дагы бизди алдаган мурункулардай эле турат, азыр элдин ишеними жакшы эле турат чынын айтканда. Ушул жерде Жээнбеков туура кадам жасабаса, ушул жерде биринчи бисмилла деген ажырым шеерден кетип калат.
Саясий илимдеринин кандидаты эксперт Орозбек Молдалиев менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Бүгүн Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү, залкар жазуучунун 90 жылдыгына арналган салтанат улуттук филармонияда өттү. Иш чарага президент Сооронбай Жээнбеков, өкмөт башчы Мухаммед Калый Абылгазиев баштаган расмий өкүлдөр, жазуучунун замандаштары, калемдештери, жакындары катышты. Жыйынга катышкан адебият өкүлдөрү быйыл өлкө аймактарында жана чет мамлекеттерде жазуучунун мааракеси татыктуу белгиленгенин айтып, бирок өлкө жетекчилери улуу жазуучунун мааракеси менен кошо белгиленген адабият күнүндө улуттук адабияттын бүгүнкү көйгөйү тууралуу ооз ачпаганына капа. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Урматтуу мекендештерим, ардактуу коноктор, айымдар жана мырзалар,
өлкө президенти Сооронбай Жээнбеков Чыңгыз Айтматовдун элесине таазим эткен дүйнө коомчулугуна ыраазычылыгын билдирип, Кыргызстанда болуп өткөн иш чараларды санап өттү. Буга улай президент залкар жазуучунун атын түбөлүккө калтыруу боюнча жасалган иштерге токтолду.
Бишкек, Ош шаарларында, Баткен, Жалабат, Ош, Чүй жана Талас областарында көчөлөргө, мектептерге улуу жазуучунун аты ыйгарылган. Нарын областында анысыны китепканага берилген. Борборубузда Айтматов атындагы кино үйү, библиотека, үй музейи бар. Дагы бир жагдайды айта кетейин. Бишкек шаарында эмен багы Айтматовдун атын алып жүргөнүн 10 жылдай болуп калды, бирок элдин көпчүлүгү аны билбейт. Бишкек мэриясы конкурсунун негизинде бул паркты жасалгалоо концепцияны иштеп чыгып, Айтматовдун руху көрүнүп, билинип тургандай кылып кайра карашы керек. Парктын четинен орун алган Айтматов атындагы Орус драма театрынын абалындагы ыла келе жаткан жылы оңдойбуз.
Буга чейин интеллигенция өкүлдөрү Бишкек шаарынын негизги көчөлөрүнүн биринин жарымына Айтматовдун, жарымына Манастын ысымы берилгенин жактырбай, эч болбосо Бишкектеги Ленин, Октябрь, 1 май, Свердлов сыяктуу эски аттарды алып жүргөн 4 райондун бирин Чыңгыз Айтматовдун ысымынан атоо боюнча демилге көтөрүп келишкен.
Ардактуу аксакалдар, Бишкек шаарында Айтматов атындагы проспект бар. Манас проспекти тоону көздөй өйдө кетип, Айтматов проспекти болуп уланып кеткени өзүнчө бир символикалуу. Манас маданиятыбыздын туу чокусу болсо, Айтматов рухубуздун туу чокусу. Буга байланыштуу урматтуу аксакалыбыз Бексултан Жакиев жакында эле мына жакшы ойду айтты. Бул жолдорду уланганы туура Манас менен Айтматовдун кимдиктери туташ деди.
Президент мындан сырткары учурда жазуучунун кичи мекени болгон Шекер айылында Чыңгыз Ордо комплексинин курулушу башталганын, жакында Бишкек шаарында Манас жана Айтматов академиясынын түзүү чечими кабыл алынганы турганын кошумчалады. Эл акыны Анатай Өмүрканов жыл башынан бери Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракеси мамлекеттик деңгээлде татыктуу белгиленди деген ойдо.
Кыргыз тарыхында мейли жазуучу болобу, мейли коомдук ишмер болобу, өткөргөн юбилейлерде Айтматов өзгөчө болду да. Эми үчүн себеби Айтматов ошончолук бийик, ошончолук уникалдуу, дүйнө адабиятында эле санап келсең беш маржаң толбогон жазуучулардын арасындагы эң бир башкача көрүнүш деп эсептейм. Анан мына кыргыз мамлекети, кыргыз өкмөтү быйыл Айтматовго арналган жыл деп аябай жакшы иш чараларды өткөрдү. Бул кубанарлык, сүйүнөрлүк.
Деген менен эл акыны Айтматовдун бийиктигин, адабияттын маани маңызын окурмандардын жан дүйнөсүнө жеткирүүдө көйгөйлөр бар экенин кыстарды.
Бир нерсени айткым келет да. Өткөндө Надирбек деген эл акыны мен аким бар. Ошол айтып атпайбы, Талашка бардым, Ошко бардым, Тека бардым, аягында сурап атам дейт. Ушу бир жылдын ичинде кандай китеп окудуңар десем, бир бала кол көтөргөн жок дейт. Бир киши кол көтөргөн жок дейт. Мына ушунун өзү биз адабиятка көңүл бурбай калдык. Жазуучулар деген бомуш болуп калды. Жазуучулардын өзүнүн жаса сайзы да жок. Айлык албайт. Бул эмне деген көрүнүш?
Акын тарыхчы Баяз Турал 12 декабрь Айтматовдун туулган күнүнүн урматына улуттук адабияттын күнү деп жарыяланганын эске салып, бул багытта мамлекет жетекчилери өз баяндамаларында улуттук адабияттын бүгүнкү көйгөйлөрү тууралуу бир ооз сөз айтып койбогонуна нааразы болду.
Мына Айтматов жөнүндө бардык айтылды. Айтматовдагы келечекте аны даңазалоо иши, анын чыгармаларын жайылтуу иштери жүрө берет деп премьер министр дагы, президент да өзүнүн докладында белгилешти. Бирок биз залдагы отурган жазуучулар, окумуштуулар биз андан башка дагы бир экинчи сөздү күткөн элек. Ошол Айтматовдун жолун улай турган жазуучулар барбы бүгүн? Чыгып атабы? Ошол жазуучуларга кандай камкордук көрүлүп атат? Эгерде Айтматовго окшогон бир чоң жазуучулар чыкпай жатса, эмне үчүн чыкпай атат деген бир маселелер айтылыш керек болчу. Бирок бир дагы премьер министр дагы, президент дагы өзүнүн докладында бул жөнүндө сөз болгон жок.
Дейт Баяз Турал. Чыңгыз Айтматов 1928 жылы 12 декабрда Таластын Шекер айылында туулган. Ал совет доорунда эле Жамила, Саманчынын жолу, Гүлсарат, Бетмебет, Ак кеме, Кылым карытар бир күн, Кыямат сыяктуу мыкты роман повесттери менен дүйнөгө таанылган. Залкар жазуучу 2008 жылы 10 июнда Германияда дарыланып жаткан жерден көз жумган. 2011 жылы Айтматовдун туулган күнүнүн урматына 12 декабрь Кыргызстанда улуттук адабияттын күнү деп жарыяланган. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекши кызы. Эми бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Кыргызстан премьер-министри ири өлчөмдө пара алуу окуясын өкмөт үчүн моралдык сокку деп атады. Франциянын Страсбург шаарында ок аткан адам изделип жатат. Британияда премьер-министр Тереза Мэйге ишеним көргөзбөө маселеси добушка салынганы турат. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Иран боюнча жыйынга бүгүн чогулат. Кыргызстанда Манас жана Айтматов академиясы түзүлө турган болду. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракесине арналган салтанаттуу жыйында жарыялады. Токтогулда 12,000 даанадай китеп күйүп кетти. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду эл аралык темалар менен улантабыз. Франция полициясы кечээ Страсбург шаарында ок аткан кишини издеп жатат. Крисмас базарында болгон окуяда 3 киши каза тапты, 13 чактысы жараланды. Бийлик кол салууну теракт деп атоодо. Кол салуу шешимин кечинде Страсбургдун тургундары жана туристтер жасалгаланган көчөлөргө агылып, шаардын борбору кыңгуу түшүп жаткан кезде болду. Саат 8 чамасында куралчан бир киши Крисмас базарына жакындап барып, бир нече жерде ок ачкан.
Анан башаламандык башталды. Элдер ар тарапка кача башташты. Полициячылар тезирээк кеткиле, жашынгыла деп жатышты. Биз ошенттик,
деп айтып берди күбөлөрдүн бири Исам Фарес.
Расмий маалыматка караганда 3 киши каза тапты, 13 киши жараат алды, жарымынан көбү оор абалда. Кол салган адам полиция менен атышууда жарадар болду. Ал өтүп бараткан таксинин айдоочусун машинеден чыгарып өзү айдап качкан. Француз бийлиги окуяны теракт деп сыпаттоодо. Президент Эммануэль Макронун тапшырмасы менен ошол эле күнү Страсбургка ички иштер министри Кристоф Кастанер жөнөп кетти. Кастанер коопсуздукка коркунучтун деңгээлин максималдуу чекке көтөрүү жана чек аралардагы көзөмөлдү күчөтүү буйругун берди.
Шектүү адамды колго түшүрүү үчүн 350 полициячы тартылды. Операцияга 2 тигучак, полициянын атайын бөлүктөрү, андан тышкары аскерлердин антитеррордук кошундары катышууда.
Эсиңиздерге сала кетсек, өткөн жумада сары жилеткечендердин нааразылык кыймылы күчөп турган кезде Франциянын бир топ аймактарында коопсуздук күчтөрү күжүрмөн даярдыкка келтирилген. Министр шектүү адамды издөө уланып жатканын, анын тек жайы белгилүү болгонун, буга чейинки тартип бузуулар үчүн көзөмөлгө алынганын айтты. Жергиликтүү маалымат каражаттары кеп 29 жаштагы Шариф аттуу жигит тууралуу жүрүп жатканын, ал полицияда коомго коркунуч жаратышы ыктымал деген кишилердин маалымат базасына киргизилгенин жазышууда. Кабарларга караганда, шейшемби күнү эртең менен полиция карактоо ишине байланыштуу аны кармоого барган, бирок ал жашаган жеринде жок болуп чыккан. Полиция үйүндө гранаталарды тапкан. Ички иштер министрлиги шектүүнүн теракт жасоо мотиви болуп болбогонун текшерип жатышат. Бийлик шаар тургундарын этият болууга чакырды. Мектеп, бала бакчалар ачык болгону менен ата-энелер балдарын окууга жөнөтүп жөнөтпөөнү өздөрү чечишет деп кошумчалады ички иштер министри Кастанер. Франциянын чыгышындагы Страсбургда Европа парламенти, Европа кеңеши жана Евробиримдиктин башка мекемелери жайгашкан. Дал ушул күндөрү Европарламенттин сессиясы өтүп жаткандыктан шаар борборунда кол салуу маалында европалык аткаминерлер да бар болчу. Шаар Германия менен чек арага жакын орун алгандыктан француз бийлиги кошуна өлкөгө тиешелүү маалыматтарды өткөрүп берди. Мындан 2 жыл мурун, 2016 жылдын 19 декабрында Берлинде тунистик радикал исламчы Крисмас базарын машине менен сүздүргөндө 19 киши өлгөн.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Тайм журналынын версиясы боюнча жыл адамы деп коргоочулар деп аталган журналисттер тобу табылды. Анын ичинде Түркияда өлтүрүлгөн саудиялык журналист Жамал Хашогжи, Мьянмада камалган журналисттер Валон менен Кия Со жана башкалар бар. Тайм журналы өз сайтына жарыялаган бул окуя жөнүндө толугураак Элиза Кененбаева айтып берет.
Адатта Тайм журналы жыл адамы деп табылган инсандын сүрөтүн басылманын башкы бетине жарыялайт. Бул жолу башкы беттен төртөө болду. Алардын биринде Түркиядагы Саудиянын консулдугунда өлтүрүлгөн журналист Джамал Хашогжи, экинчисинде Мьянмада абакка кесилген журналисттер Валон менен Кия Сонун аялдары, Филиппиндерде бийликтин куугунтугуна кабылган Раплер сайтынын негиздөөчүсү Мария Ресса жана төртүнчүсүндө быйыл редакциясына кол салуу болуп 5 журналисти өлтүрүлгөн Америкадагы Capital Gazette басылмасынын кабарчыларынын сүрөтү чыкты. Таймдын сайтында белгиленгендей, журналисттер өз өмүрүн тобокелчиликке салып, чындыкты издегени үчүн, эр жүрөк билдирүүлөрү үчүн бул наамга тандалышты. Филиппиндер мамлекетинин юстиция министрлиги октябрь айында Раплер агенттигинин башчысы Мария Ресса айымга салык төлөөдөн качканга аракет кылган деген айып такты. Агенттик президент Родриго Дутертенин билдирүүлөрүн талдап, анын тышкы саясатын жана маңзатка каршы күрөшүн ачык сындап жазып келгени менен белгилүү. Бул Дутертенин кыжырын келтирип, ал бир нече жолу агенттикте ачык айыптаган билдирүүлөрдү да жасаган. 55 жаштагы Мария Ресса айыптоолорду четке кагып, аны бийликтин саясий куугунтугу деп атайт.
Албетте, муну Раплерди жаап салуу үчүн уланып жаткан куугунтук тоонун бөлүгү катары карап жатам. Мен муну өлкөдөгү басма сөз эркиндигине, баарыбызга таасирин тийгизе турган макулдашылган аракеттердин бөлүгү деп санайм. Бизге каршы баардык айыптоолорго туруштук берүү үчүн кандай гана фронтто болбосун күрөштү уланта беребиз. Анткени биздин жашыра турган эч нерсебиз жок. Бул журналистканы кылмышка айлантуу максатында жасалган аракеттер деп ойлойм.
Human Rights Watch уюму Филиппиндердин бийлигин Рессага жана анын жаңылыктар агенттигине тагылган айыптардан баш тартууга чакырып, муну Дутертенин администрациясынын сынчыларын куугунтуктоо, коркутуу боюнча жүргүзүп жаткан кампаниясынын бир бөлүгү деп атады. Мьянмада сентябрь айында Рейтерс агенттигинин журналисттери 32 жаштагы Кавалон жана 28 жаштагы Кокия Со-О 7 жылға абака кесилишкен. Сот рахинжа мусулмандарынын өлүмүн иликтеген 2 журналистке мамлекеттик сырды ачыкташты деген айып таккан. Журналисттер туура 1 жыл мурда кармалышкан. Соттун чечимине нааразылыгын АКШ жана Британия баштаган бир катар мамлекеттер билдиришкен. Тайм журналынын бетине алардын аялдарынын сүрөтү чыкты. Кова Лондон жубайы Пан Йеймондун айтымында күйөөсү алгамалгандан кийин жарык дүйнөгө келген кызын Алигиче көрө элек.
Кызым төрөлгөндөн бери мен аны карап алып эле анын атасын абдан сагына берем. Ал дагы кызынын жанында болгусу келет. Бир нече күн мурда жолдошум менен сүйлөшкөндө мен үйгө абдан кетким келип атат деди. Күйөөлөрү камакта жаткан аялдардын көйгөйлөрүн айтып берүүгө сөз жетпес.
Август айында Американын Мэриленд штатындагы Аннаполис шаарында жайгашкан Capital Gazette басылмасында ок атылып, 5 киши курман болгон. Ок аткан адам ошондой эле камак алынган. Кийинчерээк бийлик шектүү 38 жаштагы Джерет Рамос деген жаран экенин аныкталганын маалымдаган. Буга чейин гезит Рамостун дарегине айтылган дооматтар тууралуу макала чыгарган эле. Андагы жазылгандарга макул болбогон Рамос Capital Gazette басылмасын сотко берип, утулуп калган эле. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Обода Азаттык радиосу онкология кылдетти дарылайм деген табып катары белгилүү Хашим Зайналиевке кылмыш жаза кодексинин мыйзамсыз дарыгерлик кылуу беренеси боюнча иш козголуп тергөө башталды. Бул жөнүндө кабарчы Санжар Эралиев айтып берет.
Тастыктала элек маалыматтарга караганда Хашим Зайналиевдин паспорттагы ысымы Ашым. Көп жылдан бери онкологиялык илдетке кабылган бейтаптарды өз алдынча дарылап келаткан бул кишиге кылмыш ишин ачууга бул ирет 5 жаштагы кызды дарылоо фактысына байланышкан чуу негиз болду. Ак кан илдетинен жабыркаган оор абалдагы кыз 28 ноябрда Бишкектеги онкология борборунун балдар бөлүмүнө түшкөн. Ага чейин кызды Зайналиев дарылаганын өзү да фейсбуктагы баракчасы аркылуу бышыктаган. Зайналиевдин эмканасында дарыланган бейтаптар арасында каза болгондор бар экени буга чейин да айтылып келатат. Алардын бири аксылык 59 жаштагы Кадыйча Турсункулова. Азаттык радиосу маркумдун кызы Айзада менен байланышты. Ал медициналык мекемелерге кайрылбай табыпка ишенгени үчүн өкүнүп отурганын айтты.
Ал өзүн дары даярдап кол саят экен.
Апасына быйыл февралда көкүрөк рагы деген диагноз коюлуп, алгачкы медициналык дарылануудан өткөндөн соң Хашим Зайналиевке алып келишкен экен.
Мунун видеолоруна биз алданып барып калдык да, ишенип. Апам билбейт, аябай серьезно ооруп экенчи. Бир курс лечения алып коюр эле, чөптөр эле экен го деп, апам да кичине подозрение кылбасын деп жаттык. Алдын ала бул кол койдуруп алат бардыгына. Менин доом жок, өлүп калса доом жок деп кол койдуруп алат атайын. Биз обезболивающий иши иштетет экен, маткаларды тазалайт экен.
Айза да апасынын 20 күндүк дарылануусуна 50 миң сом төлөшкөнүн кошумчалады.
Акчасы мейли го, биз убактыбыздан уттуруп идик. Себеби биздин апасынын башында рак бар экен. Аны эч ким билген эмес. Хашим деле билген эмес аны. Билген жок да, билбейт экен. Ракты эч айыктырбайт экен.
Ошол эле учурда коомчулукта ал киши оорулуу адамдарды күчтөп алып келип дарыламак беле деп бейтаптардын саламаттыгын табыпка ишенип тапшырганы үчүн жакындарын да күнөөлөгөн пикирлер бар. Зайналиевдин маселеси Жогорку Кеңештин 12 декабрдагы жалпы жыйынында да көтөрүлдү. Депутат Сурабалдиева саламаттык сактоо министрлигин Зайналиевге окшогон өзүн өзү дарыгер жарыялагандарга тыюу салууга чакырды.
Министрлер, орун басарлар, мындай силер деген билтеген ведомствонун башкара турган кишилерсиздер да, кичине масштабнее мыслить научитесь, пожалуйста. Давайте запретим вот эти вещи.
Хашим Зайналиев өзү дарегине айтылган сын пикирлерди куру доомат деп жүрөт. Байланышып, акыркы жагдайлар боюнча комментарий ала алган жокпуз. Ал 8 декабрда Facebook аркылуу президентке кайрылуу жасап, ишмердиги таза экенин белгилеген жана медицинанын альтернативалык системасын иштеп чыгып, өркүндөтүүгө аракет кылып жатканын билдирген. Зайналиевдин иши иликтенип жаткан беренеге ылайык мыйзамсыз медицина менен алектенген адамдын айыбы тастыкталса, акчалай айып салынат же 3 жылдан 5 жылга чейин камалат. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын маалыматына караганда, кылмышка шектүүнүн эмканасы тинтүүгө алынды жана өзү өлкөдөн чыкпоого милдеттендирилди. Азыркы тапта Саламаттык сактоо министрлиги Зайналиевдин эмканасы мыйзамсыз иштеп жаткандыгын далилдөөчү документтерди топтоп жатат. Саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев эмкананы жабуу аракети жүрүп жатканын парламентте айтты.
Жаңы иш ачылды, жап деп 3 жолу кат жазганбыз. Коопсуздук кеңешинин катчысына дагы, генеральный прокуратурага да кат жибердик.
Буга чейин да Саламаттык сактоо министрлиги өзүн дарыгер атаган Хашим Зайналиевди жоопкерчиликке тартууну өтүнүп 2016 жылдан бери башкы прокуратурага бир нече ирет кайрылган. Эки жолу кылмыш иши козголуп, тийиштүү далилдер жок деген негизде жабылып калган. Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттык радиосунан ушуну менен жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Бир аздан кийин жуманын кечиндеги уктурууларыбыз улантылат. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушубак кечиңиздер менен 12 декабрь шаршамби Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн улантып жарым сааттык программасын сунуш кылат. Программа студияда Айнура Жекши кызы. Ички иштер министрлиги чаткалдын терексай кенинде түзүлгөн кырдаалдын негизги себебин ат кесчиликке байланыштырды. Чыңгыз Айтматовду партиялык төбөлдөр эмне үчүн жактырышкан эмес?
Анан чыккен ачуу берип, ай Жаныбек, Ченекөз ата энебизден калган бир мүлктү, мурасты бөлүшө албай атасызбы? Эми токтотпойсуңбу? Болдуго, койбуз деди, ордунан тура калды.
Алдыдагы программабызда мына ушул темаларга кайрылабыз. Адегенде соңку кабарлар менен таанышып алалы, мен жанында Улан Алымкулов отурат улам.
Рахмат Айнура Кушуба, кечиңиз менен сот Бурлай Турдалы кызынын өлүмүнө байланыштуу милициянын 5 кызматкерине козголгон кылмыш ишти кароого киришти. Жараян бүгүн Чүй облусунун Алабын райондук сотунда башталды.
Каким образом Батериков Замир Саматов совершил преступление?
Милиция кызматкерлери өз милдетин тагат карабаганы адамдын өлүмүн алып келгендиги үчүн айыпталып жатышат. Байтереков, Айткожоев өз багында дыкаттык менен кароодон өткөрүшкөн эмес. Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнүн күзөттө турган кызматкери кармалгандардын бирин кое берип алган.
Деди мамлекеттик айыптоочу Адилет Шыгаев жараяндын башында. Сол толтурумунда милиция кызматкерлеринин төртөөсү күнөөсүн жарым жартылай моюна алып, бирөөсү моюна алган жок. Ал эми жабырлануучу Турдалы Кожоналиев эки милиция кызматкерине карата кылмышын токтотуу жөнүндө тосмо арыз дагы жазды. Бурлай Турдалы кызы быйыл 27-майда жайыл райондук ички иштер бөлүмүндө киши колдуу болгон. Чүй облустук милициясы аны ала качып бара жаткан жигит кармалгандан кийин милиция бөлүмүндө бычактап өзүнө дагы кол салды деп билдирген. Кечээ Борбордун Свердлов райондук соту Бурлай Турдалы кызынын өлүмү үчүн башка айыптал Чо Марс Бөдөшөптү 20 жылга эми, анын досу Акмат Сейитовду 7 жылга абакка кескен болчу. Премьер-министр Ирел Чөмде паралуу окуясын өкмөтчү моралдык сокку деп атады. Мукаметкалый Абылгазиев бул тууралуу бүгүн жогорку кеңеште депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып билдирди.
Абдан туура эмес көрүнүш болду. Азыр эми тергөө иштери жүрүп атат. Анан моралдык жактан элбетте мен өкмөт башчысы катары дагы министрлик дагы өзү моралдык жактан жанагындай бир окууга дуушар болдук. Азыр эми министр менен да сүйлөшүп атабыз. Ал кишинин өзүн жанагы иш боюнча эч кандай тиешеси жок экенин айтып атат.
Деген премьер министр Мукаметкалый Абылгазиевдин бул сөздөрү өткөн аптада анын транспорт жана жолдор министринин орун басары Азимкан Жусубалиев $50,000 пара алып кармалгонго карата алгачкы реакциясы болду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жарыялагандай министрдин орун басары акчаны өлкө аймагында курулуп жаткан жол боюнча тендерге катышкан чет элдик компаниянын өкүлдөрүнөн пара катары алган. Чет элдик компаниянын кызчылыгын коргоо жалпысынан $520,000 бааланган экен. УКМКнын ырастоосунда андан мурда министрдин кылмышка шектүү орун басары ортомчулар аркылуу $120,000 алган. Ал эми ортомчулук милдеттанын туугандары аткарган. Азыр кылмышка шектүү УКМКнын тергөө абагында камакта олтурат. Британияда премьерге ишеним көргөзбөө маселеси добушка салынганы турат. Тереза Мейге партия лидери катары ишеним көргөзбөө маселесин добушка коюуну анын өзүнүн консервативдик партиясынын депутаттары демилгелешти.
A change of leadership in the Conservative Party now.
Консервативдик партиянын лидерин азыр алмаштыруу биздин өлкөнүн келечегин коркунучка кетти, белгисиздик жаратат. Жаңы лидер 29 мартка чейин макулдашын кайра карап, мыйзамдарды парламенттен өткөрүүгө жетишпейт деди Мей өзү бүгүн Лондондон. Өкмөт башына 2016 жылы Британия жалпы элдик референдумда евроөрүндүктөн чыгуу үчүн добуш бергенден кийин келген Мей Брюссель менен жетишилген Brexit келишим шарттары боюнча өз партиясынын дагы олуттуу сынга кабылган. Мындан улам ал Британ парламентинде Brexit келишими боюнча 11 декабрга мерчендир добуш берүүнү токтоткон эле келишимди сактап калуу аракетинде Мей кече Гагага, Берлинге, Брюсселге дагы келип кетти. Бирок евробиримдик лидерлери Лондон менен келишим шарттары кайра сүйлөшүлбөй тургандыгын ачык айтышкан. Түркия Евфрат дарыясынын чыгышында жаңы операция баштайт. Бул тууралуу бүгүн Анкарадан президент Режеп Тайып Эрдоган өзү жарыялады.
Фырат'ın доосуну бөлүнчү террор өргүтүндөн
биз буга чейин айтканыбыздай дагы айтабыз, жакынкы бир нече күн аралыгында биз Евфрат дарыясынын чыгыш жээгин террорчу жиктерден тазалоо боюнча жаңы операция баштайбыз. Америкалык аскерлер эч убакта биздин бута болгон эмес, биздин бута аймакта актив аракеттенген террорчул жиктер, деди Эрдоган. Түркия президенти Евфрат дарыясынын чыгышы дегенде коңшу Сириянын аймагын эске алып жатат. Эрдогандын бул жарыясы алдында Associated Press агенттигинин кабарына караганда Кошмо Штаттар Анкаранын каршылыгына карабай Сириянын түндүк аймактарында байкоочу бекеттерин орноткон. Түркия байкоочу бекеттер сириялык күрдтөрдүн элдик коргоону кошунар же ЮПГ аталган тобун коргоого багытталган деп эсептөөдө. Анкара Сириядагы күрд кошундарын Түркияга тыюу салынган күрд жумушчу партиясынын бир бөлүгү деп санагандыктан аларга каршы күрөшүп келет. Эл эми АКШ чуң курамына күрд кошундарда кирген Сирия демократиялык күчтөрү Сирияда ислам мамлекети террордук тобуна каршы күрөштө баш көрөктөш болгон. Вашингтон Түркия президентинин соңку жарыясын азырынча комментарийлей элек. Кыргызстанда милиция чуулганды табып өлкөдөн чыкпоого милдеттендирди. Бишкектин милициясы табып Ашым Зайналиевди өлкөдөн сыртка чыкпоого милдеттендирди. Бул тууралуу милициянын басма сөз кызматы кабарлады. Бүгүн мунун алдында саламат сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев жогорку кеңештин жыйынында эч кандай медициналык уруксат кагаздары жок эле бейтаптар дарылаган Ашым Зайналиевдин оорулары кабыл алган үй жабыларындагы айткан болчу.
Жаңы иш ачылды, жап деп 3 жолу кат жазганбыз. Коопсуздук кеңешинин катчысына дагы генеральный прокуратурага да кат жибердик.
Деди министр орун басары Зайнали буга чейин дагы бир нече адамды дарылап, алардын арасында жарык дүйнө менен кош айтышкандары болгону кабарланган. Табып болсо өзү буга чейин ал дарыгерлерин үмүт үзгөн оорулар гана жардам берип жаткандыгын билдирген.
Рахмат, Улан Алымкулуулу сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Ички иштер министрлиги Чаткалдын Терекси айгенинде түзүлгөн кырдаалдын негизги себебин андагы сурманы мыйзамсыз казып, Кытайга мыйзамсыз экспорттогон аткезчиликке байланыштырды. Парламенттеги айрым депутаттар дагы аткезчилик жолдору буулмайынча бул табигый байлыкты уурдап казуу иштери токтобой турганын белгилешти. Чаткалдагы кээ бир жарандык активисттер, ички иштер органдары менен айрым депутаттар көп жылдан бери бул аткезчилик жолдорун жана аларды калкалоонун сырларын билип, бирок эми гана бул жагдай тууралуу үн катып жатышканына таң калышат. Бул тууралуу кезек чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Куанычбек Жолдошов айтып берет.
Ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов парламентте Чаткалдын Терексай аймагында жергиликтүү калк менен милициянын жана кен казуучу Эти Бакыр компаниясынын ортосундагы чатактын себептерин сурманы мыйзамсыз казуу жана уурдап сатуу менен байланыштуу деп атады. Анткени түркиялык Эти Бакыр компаниясы Чаткалдын Терексайындагы алтын жана сурма кендеринин чалгындоо лицензияларын сатып алып, андан ары карай иштетүү укугуна ээ болгон эле. Ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов Терексайдагы чатактын түпкү себептерин кээ бир топтордун Эти Бакыр Терексай компаниясы изилдеп жаткан гендерден сурманы мыйзамсыз казуу иштерин токтотуу чаралары менен байланыштырды.
Терексай боюнча бул сурма боюнча чыккан. Сурма кенин мыйзамсыз казып алуу боюнча бүгүнкү күндө 4 факт аныкталган. Жогорудагылардын негизинде бүгүнкү күнгө чейин Эти Бакыр Терексай компаниясынын аймагынан сурма кенин мыйзамсыз казгандарга бөгөт коюу максатында үстүдөгү жылдын 2018 жылдын 1 октябрында Жалал Абад облусунун башкармалыгынын башчысына 507 буйругу чыгарылып, ага ылайык ички иштер министрлигинин Шумкар атайын багыттагы полктун Чаткал жана Алабыка райондук ички иштер башкармасынын кызматкерлеринен турган 2 пост уюштурулган. Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министринин болуп өткөн кеңешмеде сурманын мыйзамсыз казып алуу жана ташып келүү, сатуу жана мыйзамсыз аракеттерге бөгөт коюу максатында 12 октябрь 2018 жылы чечимин аткаруу боюнча протоколуна тапшырмасына ылайык Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлиги тарабынан 17 октябрь 2018 жылы коомдук коопсуздук сактоо тууралуу буйрутмасы чыгарылган. Бул буйрутманын негизинде жогоруда айткан посттор уюштурулган.
Чаткалдын Терексай аймагындагы эски шахталар жергиликтүү жумушчуларга сурманы каздырып алып, анын ар бир килограммын 80 сомдон 100 сомго чейин сатып алып, аны топтогон ортомчу фирмалар сурманы Кытайга тонналап ташыган аткезчилик туурасында алгачкы маалыматтар 2010 жылдары эле ачыкка чыккан. Бирок мына ошондон бери ички иштер органдары, бажы кызматы же финансы полициясы буга каршы кандайдыр бир чараларды көргөн учурлар каттала элек болчу. Анткени мыйзам боюнча сурма стратегиялык маанидеги жаратылыш байлыгы болгондуктан аны өлкөдөн сыртка ташууну мамлекет гана көзөмөлдөйт. Бирок буга чейин сурманы мыйзамсыз казып алып, аны сыртка ташыган аткезчиликке байланыштуу кылмыш кылмыш иштери ачылып, коомчулукка белгилүү болгон эмес экен. Ошондуктан Жогорку Кеңештин Кыргызстан фракциясынан депутат Азиз Турсунбаев сурманы мыйзамсыз казууга кызыктар тымызын күчтөр бар экенин айтып, буга байланыштуу күңүрт жагдайларды иликтөө үчүн парламентте убактылуу депутаттык комиссия түзүүнү сунуштады.
Биздин кээбир коллегалары ошол жакта болуп келгендей, ошолордун арасында жүргөндөй болуп сүйлөп атат да. Кээбир саясатчылар бүгүнкү күндө саясий упай топтойм деп, жөнөкөй элди башка жака буруп атат да. Чаткалдын шартын, ошол жерде кандай иштеп атат, кандай болуп атат, ошону барып жакындан таанышып келеличи. Ошондо башкача болот да. Ошон үчүн бир депутаттык комиссия түзөлүп, ар бир фракциядан экиден депутат. Бул жерде чаткалдын депутаты катары мен айтайын, ал жерде биринчи маселе контрабанда, сурма. Ал жерде бардыгы бар. Бүгүнкү күндө кечирип коёбуз. Ал жерде көпчүлүгүн интерестери бар. Ошолорду токтотуш керек да. Анан эми урматтуу депутаттар, мен ошон үчүн комиссия түзүлсө, мен чакырамын. Каалагандар келсин, барып ошол жерде эл менен жолугалы, элдердин дүйнүн угалы.
Ошондой эле Жогорку Кеңештин Бирбол фракциясынын депутаты Исхак Пирматов дагы парламентте сурма аткезчилиги боюнча күтүүсүз билдирүү жасады. Сурманы мыйзамсыз казуу жана аны Кытайга аткезчилик жолдор менен ташууга ыңгайланышып, көп жылдан бери калыптанып калган күңүрт схемалар туурасында билдирген депутат, бул кылмыштуу ишкерликтин артында кандайдыр бир күчтүү кызыкчылык топтору турарын жана алардын базасы Ош шаарында жайгашканына чейин ачык айтып жиберди. Бирок депутат Исхак Пирматов бул аткезчилик каналын көптөн бери кимдер кандайча калкалап келгенин жана анын башында кайсы саясатчылар, уюшкан кылмыштуу топтор же болбосо бийлик башындагылар турарын ысымдарына чейин ачык айтып, толугу менен агынан жарылбады.
Ал жерге бир эмес миң пост коюлган чакта деле бул маселе чечилбейт. Оору таптакыр башка жерде. Мен ошол жердин депутаты катары менчелик проблеманы ичинен эч ким билбесе керек. Маселенин бардыгы ошол жердеги бир канча жылдан бери мыйзамсыз казылып, мыйзамсыз экспортталып жаткан сурмада. Бул потокко коюлган ири бизнес. Бул бизнесте көптөгөн адамдар бар. Ал жерде мисалы үчүн бир эки порттор эмес, ховалап ташылып кетип аткан. Ошондуктан менин айтканым казынага бир тийин түшпөстөн ошондой контрабандык жол менен кетип аткан көрүнүш бул калыптанып калган. Ошондуктан биз пост койгонубуз менен маселе чечилбейт. Биз Ош шаарында ошол сурмага спросту жаратып аткан күчтөрдү жок кылсак гана чечилет бул маселе. Ошол скупщиктерди жок кылыш керек, ошондо чечилет.
Жалал Абад облусундагы жаратылыш кендери эң көп жайгашкан Ала Бука чаткал аймагынан чыккан, адатта көп сүйлөбөгөн бул эки депутаттын күтүүсүз билдирүүлөрү көпчүлүктү таң калтырды. Анткени айрым жарандык активисттер бул эки депутат бир нече жолу ар кайсы партиянын атынан парламентке келишкени менен буга чейин Терек Сайдагы сурманын аткезчилиги боюнча бир жолу дагы үн катышкан эмес эле деген ойдо. Алардын айтымында Терек Сайдагы сурманы карапайым жумушчулар казып, аны жергиликтүү калктан сатып алуу жана сыртка чыгаруу иштери менен буга чейин андагы атайын уюшма топтор алектенип келген. Мына ошол эле уюшма топтор буга чейинки парламенттик жана президенттик шайлоолордо дагы чаткал Ала Бука аймагында улам бир талапкерди же болбосо кайсы бир белгилүү бир партияны колдоп үгүт жүргүзүп келишкени туурасында мезгилдүү басма сөздө маалыматтар чыккан эле. Жарандык активист Уланбек Турдалиев адатта чаткалдагы кендерге байланыштуу коррупциялык же аткезчилик иштери тууралуу үн катпаган депутаттардын бул жолку чукул билдирүүлөрүн терең түшүнүп чечмелей албай жатканын кыйытты.
Же ушулар өздөрү же болбосо булар ким экенин билет. Мен таң калганым ушул тополоң чыгып эл менен ошол түрк фирмасынын ортосунда тирешүү келип чыккандан кийин анан депутаттар контрабандалык жол менен ташылып атат сурма деп ушунча убакыттан бери ун чыкпай жүрүү эми тыйкырып атканына таң калып атам да. Булар ошондой деп атат, демек кимдер крышевать этип атканын да билет. Ошончолук уюшулган ишке жөнгө салынган аткезчилик контрабанда ошол жерде иштейт экендигин буга чейин эмне үчүн айткан эмес ошол депутаттар, эмне үчүн бүгүн айтып чыгып атат? Бул да чоң суроо да. Ошто базасы бар экендигин, ушунчалык жолуна салынып калган коррупциялык система бюджетке акча түшүрбөй, бирөөлөр кылмыш жолу менен киреше табып аткандыгын көрүп билип, ушунча жылдан бери, канча жылдан бери иштейт ал нерсе? Эмне үчүн мезгилинде айтып, мезгилинде токтоткула деген эмес? Ушул нерсе элдин баарын таң калтырат.
Ошол эле кезде көз карандысыз иликтөөчү Абдыжапар Нурденов жогорудагы депутаттардын күтүүсүз билдирүүсүн коомчулуктун көңүлүн негизги маселеден башкага бурууга багытталган аракет катары кабыл алды. Анын айтымында сурманы мыйзамсыз казуу жана аны сыртка ташууга тыюу салуу маселеси эбак эле актуалдуулугун жоготкон.
Булардан башка эч ким жок. Азыр чаткалдыктарда эч кандай мүмкүнчүлүгү жок. Өздөрүнчө алып чыгып ушундай структура түзүп көзөмөлсүз саткангача, качан баягы спорчу болгон убакта негизи бул машиналык структурасы Ошто болгон. Ошто Терек Сайдан алып барган сурманы бүт бардыгы так ошол базага ташырылган. Чаткалга диктовать этип кирген эмелер бийликтин өкүлдөрү. Масалан, ошол Икрам Ирмиянов, Жыралиев, Эркин Мамметалиев, мына ушулар көзөмөл кылган. Исхак Пирматов Хайс тусумай тук жүрөн туш болгон. Тушулмар бит, булар уже токтотушмаган, азыр жерликтер анын касып келе калды. Азыр эми именно ошо мурунку болуп аткан фактыларды буруп коюп, негизги фактылардан коррупциялык схемаларды жаап жашырыш үчүн ошол жака буруп атат деген ой жетип атат.
Ал эми парламенттин отун, энергетика жана жер казнасы боюнча комитетин жетектеген депутат Кожобек Рыспаев чаткалдагы кендерден мыйзамсыз алтын чайкаган жана сурманы мыйзамсыз казган уюшма топтордун бар экенин жана аларды калкалаган күчтөр туурасында маалыматтарды ырастады. Бирок депутат Кожобек Рыспаев бул жерден жергиликтүү бийликтин гана жоопкерчилигин көрүп, тутумдашкан аткезчиликти уюштуруунун башында кимдер турарын ачык атай албады.
Жергиликтүү администрация, жергиликтүү айыл өкмөттөр буларды атлеткада отурушат. При этом муну касып атышат, мамлекетке бир тыйын пайда жок, рекультивация деген жок, суунун нугун бузмай, карапайым элдин кыжырына тийбей ушуну менен келатат. Муну мамлекет законду түрдө өкмөт лицензия бергени менен мыйзамды түрдө кайта пайдасын көрө албай атат. Кантип канча алтын чайкалып атат, эч кимде жок, бүт чөнтөккө уурдалып кетип атат. Нечен жылдан бери ташылып аткан сурма ошону таможнойдон токтотуп койгонго дагы эч кимди алып жетпей атат. Же бирөөлөр замешан, уурдалгандардын баары кетип атат.
Ошол эле кезде жогорку кеңештин Бирбол фракциясынан депутат Дүйшөн Төрөкулов Терек Сайдагы милиция менен жергиликтүү калктын чатакташуусу боюнча суроо берип жатып, андагы күч түзүмдөрүнүн чет элдик компаниялардын мыйзамсыз аракеттерин калкалаган жагдайлар боюнча маселе көтөрдү. Анткени депутаттын айтымында сурманы мыйзамсыз казуу жана аны сыртка чыгаруудагы кыңыр иштерди ички иштер органдары жаап жашырып келген. Бул жолу милиция өзү сурманы мыйзамсыз казуу жана аны сыртка ташууга байланыштуу аткезчиликти ачык шаардана кылып жатканы парламенттеги кээ бир депутаттар үчүн дагы түшүнүксүз болду окшойт. Ошондуктан депутат Дүйшөн Төрөкулов бул маселенин айрым жагдайларына кызыгып көрдү.
Кээ бир кишилер айтып атат, милиция кызматкерлери көп эле ошол жерде кендерди кырышабат этип алышып, чет элдин жарандарын иштетет, башка кылат сөздөр бар да, буга кандай дейт? Биз өзүбүздүн жерибизди, экологиябызды бузуп атса, биздин мал кайта жүргөн жерлерибизге кирдирбей коюп атса, өзүбүздүн жерибизге келсе бир токмок калган. Анан жанагы досторун ээрчитип келип, жанагы окуя болуп кетти деп атат. Милиция тарабынан ушул эле нерсе наоборот айтып атат. Элдер милицияга кол салды деп. Анан эми эки жакта эки пикир жаралатат да. Эми сиздин оюңузда кандай баа берет элеңиз дейм да, бул ошол жерде бытовой эле ушул жанагы тентек балдар менен жанагы постто тургандардын талаш тартышы болуп калдыбы, же ошол жерде элдер уюшуп милицияга кол салып атабы?
Бирок ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов чаткалдын Терек Сай аймагындагы чатак окуяга чейинки кырдаал боюнча анчейин тааныш болбогон жетекчи катары жооп кайтарды. Ички иштер министрлигинде 8 жылдан бери жетекчилик кызматта отурган Курсан Асанов Терек Сайдагы мыйзамсыз казылган сурманы сыртка ташууга милициянын өзү аралашкан учурлары далилденген болсо, анда алар жоопко тартыла турганын убада кылды.
Эгерде ошондой сиз айткандай учурлары мен не исключаю, эгерде андай учурлары болгон болсо, сөзсүз түрдө бул боюнча биздин өзүбүздүн коопсуздук кызмат дагы бар, ошондой эле улуттук коопсуздук кызматы дагы бар, прокуратура дагы бар. Такталган болсо андай кызматкерлерден, андай кызматкерлердин башчыларынан биз арылабыз деген үмүттөбүз, ачык айтабыз. Андай биздин арабызда болбойт. Бул жерде биринчиден буга чейин ДГСОнун кызматкерлери турган экен, бирок көптөгөн кайрылуулардын негизинде, кабар түшкөнүн негизинде посттор коюлган экен да. Эти Бакыр Терексай компаниясынын жетекчиси кайрылып, уурулук фактылары боюнча, сурмалар уурдалып жатканы боюнча, коркунуч келтирүү боюнча өзүнүн өтүнүч катыны менен кайрылган.
Чаткалдын Терек Сай айылында жайгашкан эски сурма шахталары советтер союзу ыдырагандан кийин эле жабылган. Бирок 2000-чи жылдардын ортосунан баштап жергиликтүү калк шахталарды мыйзамсыз түрдө казып, ортомчу фирмалар аны Кытайга алып чыгып сата баштаган. 2014-чү жылы чаткалдагы Кассан сурма кени боюнча аукцион өткөрүлүп, анда Терек Сай жаштары деген ишкана утуп чыккан эле. Бул компания 4,5 миллион доллар сунуштаган. 40 миң тонна сурма бар делген Кассан кени азырынча ишке кире элек. Энергетика, өнөрдө жана жер казнасы боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси орун басары Азизбек Ороков кырдаалды жөнгө салуу үчүн жарандар арасында сурма казууну мыйзамдаштыруу жана сатууну борборлоштуруу демилгесин көтөрдү.
Терексайда көп жылдан бери незаконный добыча болуп атат сурма. Именно сурма контрабанда жолу менен Кытайга чыгып атабы же башка үчүнчү өлкөгө чыгып атабы, ал жолун бекитиш керек. Муну легализовать этсек болот. Анткени уурдалып атат, незаконный добыча болуп атат деген бул бир маселе. Бирок ал жерде элдер ошону сатып, ошого акча алып өздөрүнө жан сактап. Ал жерде элдин мындай дыйканчылык кылайын десе жери да жок экен. Мал салуу деле андай көп эмес экен. Единственный источник дохода сурманын штуфун даярдап, ошону сатып өзүдөрү
табалышыптыр. Жанагы мен айтып аткан лицензиясы бар разработка деген ошонун айланасында чогултуп ошол балдарды жөн мындай сүйлөшүп булардын өздөрүнө тапшыргандай кылсак болот ошол сурманычы.
Сурма кендери Терек Сайдан сырткары Баткен менен Ошто да бар. Тиешелүү мамлекеттик агенттиктин маалыматы боюнча Кыргызстанда буга чейин жалпысынан сурма казууга 10 лицензия берилген. Бирок расмий түрдө азырынча бири дагы казыла элек. Ошол эле кезде буга чейин Кытайга сурманы аткезчилик жол менен ташуу фактылары тууралуу айтылганы менен буга чейин бир дагы кылмыш иши козголгон эмес. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ободо Азаттык радиосунун кечки берүүсү, микрофондо Айнура Жекше кызы. Эми бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Өмүрбек Бабановго козголгон кылмыш иштери парламентте каралып, коопсуздук комитети менен башкы прокуратуранын маалыматы угула турган болду. Түркия Ефрат дарыясынын чыгышында жаңы операция баштайт. Кыргызстанда милиция чуулганды табыпты өлкөдөн чыкпоого милдеттендирди. Британияда премьер-министр Тереза Мэйге ишеним көргөзбөө маселеси добушка салынганы турат. Кыргызстанда Манас жана Айтматов академиясы түзүлө турган болду. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Турубузду улантабыз. Чыңгыз Айтматовду партиялык төбө өлдөр эмне үчүн жактырышкан эмес? Кыргызстанда укуктук маданиятты кантип калыптандырууга болот? Баш мыйзамды улам-улам өзгөртүүнүн артында кандай саясий максат, мүдөөлөр жатат? Ушул жана башка суроолор тегерегинде Кыргызстандын эмгек сиңирген юристи, белгилүү Олимпос саккан Сатыбеков ой жүгүртөт. Аны менен Бекташ Шамшиев маектешкен.
Мына жакында сиз Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган азаттыктын сыноосунда жакшы бир сыйлыкка ээ болдуңуз. Айтматов менен Кыргызстандын конституциясынын кыргызча варианты иштөөгө катышып калганыз. Кепти ушундан баштасак,
Чыңгыз Айтматов жөнүндө материал жаздым эле, ошону баалап чыгып мага сыйлык тапшырышты. Ошол жерде да чыккан жөнүндө өзүмдүн билгенимден кичине кыскача айттым эле. Бүгүн убакыттан пайдаланып, мүмкүн болсо чыккан жөнүндө өзүм тикелей уккан, эл укпаган бир эки маселе бар. 1967 жылдары Москва университетинин Ломоносовасындагы ошун аспирантурасын бүттүм. Ошол жерде коргодум. Ошого байланыштуу бир окуя эсимден кетпейт. Ошо кафедрада чогуу иштешкен Добровольский Аркадий Александрович деген бир профессор бар эле. 70-ке чыгып мага кабар келди. Чакыруу кагаз келип, мен ал убакта университеттин кафедрасын башкарып атат элем. Барууга туура келип, 70-ci жылдары менин илимий жетекчим кандидатский диссертация боюнча Клейнман Александр Фрифич деген абдан атактуу окумуштуу. Ошо киши кайтыш болуп кетти. Мен ошо эле жерде болгондон кийин бардым. Барып анан ал киши 96-га чыгып катышып болду. Кыскасы катышып ошентип атса анан мага сөз тийип калды. Мага сөз тийип калды, Кыргызстандан келди деп сөз берди. Анан бир убакта сөздү бүтүп Зайкин деген отчусун билбей калдым. Университеттин Ломоносовусу, партия уюмунун секретари, ал эми экинчи киши ректор, МГУ деген МГУ, академик Зайкин деген. Ошо киши бир убакта айтып атпайбы? А, бул оказывается из Киргизии. Так это Чыңгыз Айтматов. Деп эле башка сөз жок, кулагымда эле чейин турат. Бир убакта эл окумуштуулар ошонун көзүнчө айткан сөзүн дейт. Ваш Чыңгыз Айтматов дейт, по силе значимости его произведения равна Пушкину и Толстого вместе взятых. Мына сөз. Мындай сөздү эч ким укпаса керек, мен ошол үчүн айтып коеюн, көрбөйсүзбү? Баалаган кандай адамдар баалап атат? Анан калганын айтпай эле коеюн, көрдүңбү? Ошондой баалап, ошондой сый. Ошол убакта бул 70-ci жылдары ошого байланыштуу биздечи баары ошол жактан, Москвадан, тиги башка өлкөлөрдөн ошол жактан ардак наандарды алып, анан кийин токтогул сыйлыгына деле лауреат госпремия СССР болгондон кийин анан кийин биз академик, биздин академияга эсимде Германиядан бир академиясынын академиги болуп ошондон кийин мага ушундай мамиле болчу да. Анын баарын айтайын дегеним, мен могу конкурска берген жеримде бир сөз родина деген. Родина деген сөз которулбай калганда орусча алып калган конституциянын 78-ci жылкы. Ошонун ичинде мен да комиссияда бар болчумун. Ал убакта конституция мыйзамдардын баары орусча жазылчу да, орус тилине жазылып кыргыз тилине которчу. Ошо конституцияда орус тилинде жаздык дагы, анан кыргыз тили атайын комиссия кылып Кеңеш Кулматов баш болгон, ал убакта секретарь ЦК болчу. Турсунов, Жанибек, Советтик Кыргызстандын ошол экөө эле кашайып ушу родина эле калып калсын. 60 жылдан бери кыргыздар родина деп аябай көнүп калды. Эми кайтадан деген ситти, ой кандай кайтадан? Экөө тең тилчи билип эле турат, эми алар түшүнсө болот. Алар жанагы кызматтары милдеттендирип атпайбы? Ошолор кыйналды абдан. Анан чыккан ачуу келип, ай Жанибек, сен экөөбүз ата энебизден калган бир мүлктү, мурасты бөлүшө албай атасызбы? Эми токтотпойсуңбу? Болдуго, кой болду деди, ордунан тура калды. Ушундай кылды дейт. А биз юристтер, үчүн Нурбеков бар болчу, Тургунбеков бар, мен юристтерден, тилден академик Бибин Орызбаева, анан ошо Жанбек Кулматов чыккан. Жети киши комиссия отурушту. Кулматов эч киришкен жок. Кайта-кайта эле Жанбек туруп атпайбы. Тияктан ошондой болгон дагы. Менин оюмча ошол экөө адам кыйналды бизге караганда. Айтайын деп отурат, болбойт. Ошонун кесепети менен ошо сөз калып калды. Мен конечно үйдө конкурска мен копиясын бергем. Родина анан мекен деп жүрбөйбү. 14 сайын үрүскөн конституция ичине жалгыз эле биздин конституция ошо родинанын сөз ошо конституцияда калып кеткенде.
Сиз айттыңыз, бизде мыйзамдар орусча жазылып анан кыргызча которулат эле деп. Азыр деле ошол жагдай.
Мен ошол
айырмасы болдубу? Азыркы учур менен ошол кезде айырмасы.
Мен ошого келе атпаймынбы? Ошо конституцияны 78-жылкы конституциянын кыргыз текстинде орусча сөз калып кошту. Жалгыз сөз үчүн командировка кетип аткан кечишкем. Атайын совещанын чакыртып алып чыккендин акыбалында ансыз деле жогорку жак көз түз эмес болуп чыккенге. Эмне деген тобокетчилик? Ердик да. Башка бирөө болсо чыккендин тилдеп келе жаткан баары бир тил деп, дил деп, манас тиги бул деп да эч ким эч нерсе деп командировка кетип калсам кандай чечилип калат, ушул сөз кандай калып калат, орусча калып калбасын деп атайын чакыртты да чыккен. Атайын чакыртып, бирок болбой калды. Ал убакта эч мүмкүн эмес эле да, макул эми болту эле. Азырчы, азыр дагы мына 10-нчу жылкы конституция башкасын кой. Орусча жазылбадыбы? Орусча жазылып, кыргызча переводталып атат да. Бул аян келип, мына закондуулук деген ошого такалат. Сөздүн маңызынын баары ошондо. Конституциянын өзүндө жазылган. Биздин мамлекет бул светтик мамлекет, демократиялык мамлекет, укуктук мамлекет деп сөз. Укук болбоюнча, тартип болбоюнча эч нерсе болбосо түшүнүктүү. Мындай карайлычы, укук бар бизде. Бирок бар. Жакшыбы, жаманбы бар. Конституция бар, башка мыйзамдар бар деп угам. Жанагы жазылган конституциянын өзү деле бир кагаз, аты конституция болгон менен. Аны ишке ашырыш керек да. Ишке ашса мына ошондо өлкөбүздө укуктук болуп, адамдардын укуктары сакталып, мамлекет өсүп өнүп, элдин турмушу жакшырып дегендей, алдыңкы өлкөлөргө тең элесиздеп, ошонун баарына мыйзам түрткү болуш керек. Мыйзамды колдонгондо гана болот. Өз алдыбызча көз карандысыз өлкөбүз. Кыргыз тили улуттук тил болду. Конституцияда жазылды. Улуттук болгондон кийин баардык закондор болсун, башка токтомдор болсун, иш кагаздар улуттук тилде болуш керек. Эң биринчи орус тили официальный деп атпайбы? Атым эле жабыштырып койгон нерсе, а бирок жабышканы менен ошол жабышып алып басмырдык кылып атат кыргыз тилине. А кыргыз тилин улуттук тил кылып биздин улутубузга, элибизге эмгек кылыш үчүн ошонун өзүнүн атына заты жарашып дегендей кылып баардыгы кыргыз тилинде болуш керек. Зарылчылык керек. Кыргыз тилинде жазбасаң, кыргыз тилинде айтпасаң ишиң бүтпөй калса, ана ошондо үйрөнөсүң. Ансыз орус тили өзүнүн ишин аткара берет. Жанагы конституциядагы негизги закон өлкөнүн орус тилинде жазып алып котормосун эми айтпай эле коеюн. Кыргыз тилинде учебниктерди эч ким жаза элек, мен жазгам, ошону мен жазып ошо боюнча студенттер кыргыз тилинде окуп атат. Абдан билем которгон эмне экенин, кыргыз тилинде жазуу деген эмне экенин. Өкмөттүн токтому бар. Эгерде бир маселеге келип калып ошонун мазмуну кыргызча да жазылып орусча да жазылып калса, кыргыз тилине өтүмдүү кыргыз тили өтүш керек, орус тили эмес. Ошого жетишсек ошондо кыргыз тили тил болот.
Укуктук маданият деген эмне? Мыйзам негизинде жашайлы дейбиз, өзү укуктук маданият болуш үчүн кандай болуш керек?
Юрист катары 60 жылга жакындап жогорку окуу жайларда сабак берип келатканыма байланыштуу 200-ден ашык илимдүү эмгектер жаздым, монографиялар тигүү дегендей. Укуктук тарбия маданият деген нерсе бул өзү эң алды менен ар бир жаран, кыргызстан жараны өзүнүн укугун билиш керек. Жалдырап адвокаттар дагы бирөөдү сурап жүргөнчө алданып, бизде эми кыргызчылык ушундай, баарын мындай көңүл кош карайт да, ай деп коет, жүрө беребиз биз. Кенендик бар да ошондой жагынан. Ал кенендик анан башына тиет туура. Мыйзамдарды караш керек. Укук деген ушу жалпы маданиятка кирет. Мамлекетти куруш үчүн жалаң эле жанагы парламенттин депутаттары, депутаттардын да түрүн билебиз да, алар эки эле сөздү ажырата албайт. Ошол жерде отургандар кайсы законду жасаса алар, ошол жерде 10 эле киши отурат, накта депутаттар. Башкалар тимелептеп өздөрүнүн ишин, өздөрүнүн кызыкчылыгын, эми ал өзүнчө чоң тема, баарыбыз билебиз. Аны ошентип отурсанан кийин каяктагы укуктук мамлекет болот?
Баш мыйзамыбыз дем, башка мыйзамдарды айтпай эле коеюн, аябай көп өзгөрттүк да. Бирок андан мамлекетибиз бир өнүгүп деле кеткен жок, биз өзүбүз деле бир башкача болуп кеткенибиз жок. Ушул жагынан алганда сиз кандай бир кеңеш берет элеңиз? Мына азыркы укукчулар, азыркы адистер негизинен бүт сиздин шакирттериңиз, сиз окуткан студенттер, сиз баштаган, ошо сизди муун баштаган укукчулардын экинчи бир мууну келип атат. Бирок биз негедир өзүбүздүн баш мыйзамыбызды, өзүбүздүн негизги мыйзамыбызды мындай таба албай атабыз. Ошону менен айланып чыктап атабыз да кантип чыксак болот ушул абалдан?
Баш мыйзам деп бекерин эмес, калган жанагы кодекстер бар, указдар чыгарылат, токтомдор чыгарылат, баардыгы баш мыйзамдын мазмунунан чыгып баш мыйзамга каршы келбегендей болуп жазылыш керек. Баардыгы ошол жана закондуулукка көз салыш керек да. Конституция көп алмашылып кетти. Американын конституциясына салыштырмалуу канча айтылды? Американын конституциясы 240-250 жылга жакындап калды. Мен билгенден 26 эле жолу ошол эле конституциянын өзүнө кошумча алымча киргизилген. 26, мүмкүн 30га жеткен чыгар, мен аны санап отурган жокмун. А биздин конституция айтпай да койгон канча? Бизде адамдардын ниети, кадр маселеси. Менталитет деп айтып эми бүтүн кыргызга шек келтиргим келбейт. Арасынан жанагы ичип жеңбей, көрө албаштык, ичи тарлык деген бир иттиктер бар эмеспи? Мен ошол көбүрөөк да бизде. Мамлекеттин башына келгендердин максаты өзүнүн бийлигин кармап калуу да. Мүмкүн болсо дагы узартуу керек. Ошого эле иштеп калды конституция. А кайып дагы ошого өзгөртүп жасады. Анан кийинкилер дагы өзгөртүү жасап, оңоштуруп, кыйыштырып отуруп, конституцияны мынагу азыркы парламентский башкаруу болуп атпайбы? Мен айтат элем өзүмдүн оюм, пикирим. Бул парламентский башкаруу деген биздиги илгери убакта боз үйдүн ичине отуруп алып, аксакалдар чогулуп, ийрип отуруп, түз кеңешип деген сөз бар. Абдан жакшы идея. Кеңешип, акылдашып туруп, бир киши эмес, бир чечимге келип, макулдашып, ошону ишке ашырып деп. Ошон үчүн демократия жакшы деп. Бирок мен айтат элем, демократия болуш үчүн элдин аң сезими өсүш керек. Элдин санасы жалаң жанагы депутаттардын өзүнүн түрүтүгү. Демократия болуш үчүн, демократиялык мамлекет куруу үчүн, ошону ишке ашыруу үчүн бүтүн элдин сознаниясы, анан кийин тияктан закон, мыйзам чыгарып аткан сознаниясы туш келиш керек да. Бирин бири түшүнүү керек.
Рахмат.
Белгилүү юрист жана Илимпоз Сакан Сатыбеков менен Бекташ Шамшиев маектешти. Ушуну менен кечки азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошо. Саламатта калыңыздар.